arsimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do të jenë në gjendje të përballojnë izolimin e mundshëm në rast të valës së dytë të koronavirusit, e cila po paralajmërohet për në vjeshtë. Sipas tyre, më mira do të ishte që të respektohen rekomandimet për mbrojtje, si mbajtja maskave dhe ruajtja distancës fizike, por se bizneset të vazhdojnë të funksionojnë. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vala e dytë e koronavirusit, paralajmëruar në vjeshtë nga autoritetet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe nga kreu i Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, në asnjë mënyrë nuk duhet të futë në karantinë bizneset, si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por duhet insistuar në respektimin e masave mbrojtje dhe funksionimin në bazë të një realiteti të ri të krijuar, theksojnë ekspertët e ekonomisë. Drilon Isini, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Maqedoninë e Veriut për një kohë kanë arritur të mbijetojnë fal infuzionit financiar nga shteti përmes masave që kanë dërmarë qeveria, por shton se mbyllje e sërishme për një kohë do të pamundsojë mbijetesën e bizneseve.
Mundet që biznesi, veçanërisht kompanitë mikro dhe të vogla, të mbijetojë edhe një karantinim të tillë siç ishte në fillim të vitit.
Ndryshe borxhi publik në Maqedoninë e Veriut në mars të këtij viti, para se të fillojë pandemia e koronavirusit, ishte 5.56 miliardë euro, përkatësisht 50.7% të bruto prodhimit vendor. Por për të menaxhuar pasojat nga koronavirusi, Maqedonia e Veriut u detyrua që të marrë hua 1.2 miliardë euro, duke thelluar edhe më shumë kështu borxhin publik, për së paku 2.5 miliardë euro, përkatësisht duke tejkaluar 56% të bruto prodhimit vendor. Në këtë drejtim, Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti nuk mundet që në vazhdimësi të mbijetoj nga huamarrja. Ivanovski thotë se rruga e vetme për të mbijetuar në këtë krizë është që ekonomia e vogël të mbetet funksionale, pavarësisht kapaciteteve të limituara gjatë funksionimit për shkak të koronavirusit, dhe arka e shtetit të mbushet përmes pagesave të tatimeve. Maqedonia e Veriut do të jetë detyruar të mbështetet në forcat e saja. Ne si shtet nuk disponojmë me kapacitetet e mjaftueshme për të marrë hua të reja. Andaj, sipas meje, thellimi i borxhit do të ketë kosto të lartë për Maqedoninë e Veriut. Ndryshe, më shumë se 22.000 kompani në Maqedoninë e Veriut kanë marrë ndihmë nga shteti për të realizuar pagesën e pagës minimale prej 14.400 denar për 3 muaj, prill, maj dhe qershor, me kusht që të mos largojnë të punësuarit. Megjithatë, të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave bëjnë të ditur se nga fillimi i pandemisë deri në maj nga puna janë larguar rreth 15.000 të punësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë forca federale të sigurisë në qytetet ku ka rritje të krimit. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe disa guvernatorë dhe zyrtar lokal e kanë kundërshtuar dërgimin agjentëve federal. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të dërgojë agjentët federal në më shumë qytete amerikane për të ndihmuar në frenimin e krimit. Trump tha se agjentët do të dërgohen në Albuquerque të New Mexico's dhe në Chicago të Illinois-it. Shumë qytete, përfshirë New Yorkun dhe Philadelphia, kanë parë rritje të krimit, përfshirë dhunën me armë, prej se kanë filluar protestat mbarkombëtare për vdekje në një afrikano-amerikani në duart e policisë në Minnesota, në fund të majit. Protestuesit kërkojnë më shumë përgjegjësi nga policia, ndërsa disa bëjnë thirrje për uljen e buxhetit për policinë ose shkarkimin e departamenteve të policisë në formën e tyre aktuale. Trump, i cili pritet të garoj për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit, tha se rivalët e tij demokrat janë shumë të butë ndaj krimit. Javët e fundit ka pasur një lëvizje radikale për të mbrojtur, çmontuar dhe shpërbër departamentin ton të policisë, tha Trump, duke sugjeruar se kjo ka çuar në një shpërthim tronditës të të shtënave, vrasjeve dhe krimeve të tmerrshme të dhunës. Kjo gjakderdhje duhet të marrë fund, tha Trump nga shtëpia e bardhë. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, i cili ishte me presidentin, tha se rreth 200 agent federal janë dërguar tashmë në Kansas City të Missourit dhe se një numër i krahasueshëm do të dërgohet në Chicago dhe 35 të tjerë në Albuquerque. Barr tha se oficerët do të përfshihen në luftën klasike të krimit, ndryshe nga agentët e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, të cilët janë dërguar për mbrojtje kundër trazirave dhe dhunës së turmave në Portland të shtetit Oregon. Policia në SBA është përgjegjësi e shteteve dhe guvernatorët dhe zyrtarët lokal e kanë kundërshtuar dërgimin e agentëve federal. Guvernatorja e Oregonit, Kate Brown, demokrate, ka cilësuar këtë si shpërdorim të ashpër të pushtetit, ndërsa kryetari i Portlandit, Ted Wheeler, si sulm ndaj demokracisë. Qytetet si Chicago fillimisht kanë hedhur poshtë ofertat për agent, por me përshkallëzimin e dhunës autoritetet atje i janë drejtuar qeverisë federale për ndihmë. Ne e mirëpresim partneritetin real, por ne nuk e mirëpresim diktaturën, tha kryetaria e Chicagos Lori Lightfoot, e cila është demokrate. Ne nuk e mirëpresim autoritarizmin dhe nuk mirëpresim arrestimin dhe ndalimin antikushtetues të banorëve tanë. Kjo është diçka që nuk do ta toleroj, tha ajo. Disa ekspertë thonë se dhuna në rritje është shkaktuar pjesërisht prej zmbrapsjes së policisë nga lufta kundër krimit për shkak të një kontrolli më të madh publik. Krimi në rritje mund të jetë gjithashtu i lidhur me masat e izolimit nga koronavirusi, të cilat kanë bërë që miliona njerëz të mbeten pa punë. Në Chicago këtë vit kanë ndodhur 414 vrasje, krahasuar me 275 gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2019. Një studim i FBI-s i vitit 2018 ka zbuluar se niveli i krimit të dhunshëm në Albuquerque ka qenë 3.7 herë më i lartë se mesatarja kombëtare. Shkalla vrasjeve dhe përdhunimeve ishte më shumë se dy fishi mesatarës kombëtare për atë vit. Kansas City, sipas mediave lokale, pritet të regjistrojë këtë vit numrin më të madh të vrasjeve ndonjëherë. Atje tashmë janë regjistruar 110 vrasje. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.